kuzavamba vamba izinto ezinengi ikakhulu eziphathelane laye ukungathi ikuziphakamisa lokuziqakisa lokuziqakethekisa yena ngokwakhe. Angiboni ezaphuma lento le esingathi thina yipolicy ebonakalayo sibili ukuthi uzayilandela.
Ye, ubona zani udaba lwe-Ukraine lalo uzakhuluma ngalo kumbe uzakhangela eceleni nje?
Lolo ke ngasoza yekele ukukhuluma ngalo ngoba yinto achiseka ngayo, yinto afuthelana ngayo okwazona ezinsuku ngoba wehlulekile ukuthi basayine laphana ukwenzela ukuthi ngabe kathesi usekhuluma ngokuthi sele i-minerals zonezi ezivela khona ngale e-Ukraine.
Ye, nxa sikhangela la ngezomnotho, uya kubeka njani ezomnotho lapha baba Mthombeni?
Ngibona ngathi uzakhuthaza akhulume ngokuklamasa kancane ukuthi laba be-Canada le-Mexico sebeqalisile ukuthi babhadale i-tariffs. Akhulume ngokuthi kuzakwehla intengo zokudla landani masinyane. Kodwa-ke azabe kukhuluma kuzabe kungathi kakuhambelani ukuthi intengo ziya phezulu, ama-tariffs lawo azaphinda kweze futhi intengo ziye phezulu.
Ye, ubona zani kulakho yini ukhuluma ngezwekazi le-Africa?
Hhayi, kamboni ekhuluma ngezwekazi le-Africa. Akula lutho alalo aluthandayo ngaphandle kokuthi njengakhonoko lapha afakilihlo khona e-South Africa ukuthi e-South Africa abamhlophe bayathathelwa umhlaba. Kodwa-ke engazange ahlolisise futhi lokuthi liqiniswe inganani khonoko.
Ye, ukuthi bona abantu abadabuka kuzwekazi le-Africa bayebefisa ukuthi bezweni okuphuma emlonyeni ka-Trump.
Ngibona ngathi okukhulu kakhulu abakukhangeleleyo ikhona lokho ukuthi nxa kumisiwe uncedo lolu lwe-US Aid. Ngibona ngathi babe bekhangelele ukuthi ngabe uyakhuluma ukuthi seluwile futhi uncedo loluyani ukwenzela ukuthi bancedakale khona le e-Africa. Yikho engibona ngathi babe bekukhangelele kakhulu ukuthi ngabe uyavuselela uncedo loluyani.